Ora Moldovei.
Bună seara, la microfon Mircea Țicudean. Gazprom susține că negocierile cu Moldova se apropie de sfârșit. Pe fondul disputei cu Gazprom, presa scrisă din Moldova a inventat un cuvânt nou, gazacioc. Premierul israelian Sharon între viață și moarte după un atac cerebral. În Statele Unite, un proces de corupție dă bătăi de cap conducerii republicane. Și în sport, Real Madrid cumpără noi jucători, dar criza baletului alb continuă. Începem emisiunea, ca de obicei, cu un buletin de știri. Negocierile dintre Gazprom și reprezentanții Republicii Moldova au continuat la Moscova. Purtătorul de cuvânt al concernului rus, Serghei Cuprianov, a declarat că discuțiile s-ar afla în fază finală, dar partea moldoveană nu a confirmat această estimare. Gazprom a oprit livrările de gaze rusești spre Moldova la începutul anului, menținându-și cererea ca noul preț al gazelor să fie de 160 de dolari pe 1000 de metri cubi. Amănunte despre mersul negocierilor peste câteva minute în relatarea corespondentului nostru la Chișinău, Radu Benea. Doi au murit în Turcia din cauza gripei aviare. Sunt primele decese de acest fel înregistrate altundeva decât în China sau Asia de Sud-Est. A doua victimă din Turcia a murit la 4 zile după fratele ei, Mehmet, în orașul Van din estul Turciei. Noua victimă se numește Fatma Kocicit. O oficialitate a Organizației Mondiale a Sănătății a declarat că, potrivit unor teste preliminare, virusul a făcut deja peste 70 de victime omenești în Asia. Între timp, alte câteva persoane au fost internate în spital în Turcia cu simptome ale gripei aviare. La Bruxelles, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Michael Mann, a spus că incidentele din Turcia sunt urmărite cu maximă atenție. Comisia Europeană împreună cu organizațiile internaționale monitorizează îndeaproape situația, în special din punct de vedere epidemiologic, iar interdicția totală asupra importurilor de carne de pasăre din Turcia, adoptată la începutul lunii octombrie, rămâne în vigoare, a spus purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene. Turcia se află pe traseul păsărilor migratoare, despre care se crede că răspândesc virusul, și a înregistrat 2 izbucniri ale maladiei în ultimele 3 luni. Starea sănătății premierului israelian Ariel Sharon este stabilă, dar gravă, au declarat doctorii care l-au operat timp de câteva ore, luptând cu o masivă hemoragie cerebrală declanșată miercuri în urma unui atac cerebral. Shlomo Mor Yosef, directorul spitalului unde se află Sharon, a declarat în cursul zilei că premierul va rămâne sub sedative și va respira artificial cel puțin încă 24 de ore. Ariel Sharon, în vârstă de 77 de ani, a suferit un alt atac cerebral ceva mai slab în urmă cu 3 săptămâni. Aproximativ 100 de persoane au fost ucise astăzi în atacuri cu bombă în mai multe localități irachiene. În orașul Karbala din sudul țării, un atacator sinucigaș a detonat o bombă în apropierea moscheii Imam Hussein, unul din locurile sfinte ale musulmanilor șiiți. Explozia s-a soldat cu moartea cel puțin 50 de persoane și rănirea altor 50. După puțin timp, un alt atac sinucigaș a făcut cel puțin 50 de victime în orașul Ramadi din vestul Irakului. Televiziunea de stat din Arabia Saudită relatează că cel puțin 15 persoane, iar alte 40 rănite în urma prăbușirii unei clădiri în care se aflau cazați pererini musulmani la Mecca. Hotelul s-a prăbușit în cursul dimineții după izbucnirea unui incendiu. El se află în apropierea Marii Moschee din Mecca, unde se găsește piatra Kaaba, ținta pelerinajului anual al musulmanilor numit și Hajj. În prezent, la Mecca se află aproximativ 1 milion de pelerini. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a promulgat astăzi o lege care ușurează obținerea cetățeniei Federației Ruse de către cetățenii fostei Uniuni Sovietice. Legea amână până în 2008 termenul limită pentru dobândirea cetățeniei ruse de către foștii cetățeni sovietici care au avut domiciliu în Rusia. De asemenea, noua lege elimină termenul 2002, până la care cei care solicitau cetățenia trebuiau să fie obținut permisul de ședere în Rusia, și elimină de asemenea obligativitatea cunoașterii limbii ruse. Guvernul României a ratificat acordul prin care pune temporar la dispoziția Statelor Unite mai multe facilități militare din estul și centrul țării. Potrivit agenției Mediafax, premierul României, Călin Popescu-Tăriceanu, a precizat că instalațiile militare vor rămâne proprietatea statului român, iar militarii Statelor Unite vor respecta legislația și normele românești legate de siguranța traficului aerian, naval și rutier. Acordul a fost semnat la sfârșitul anului trecut de ministrul român de externe Mihai Ungureanu și de secretarul de stat american Condoleezza Rice. În Republica Moldova, majoritatea șoselelor naționale sunt practicabile, au declarat autorități din transport, citate de agenția Basa Press. Andrei Ceh, vicedirectorul Uniunii Transportatorilor și Drumarilor, a spus că în general nu există probleme serioase în privința stării de întreținere a șoselelor, iar transportul se desfășoară normal. Dispecerii gării autocentrale și gării autonord susțin că majoritatea curselor dinspre zonele mai îndepărtate ale țării se înscriu în orar, cu excepția unor întârzieri neînsemnate. Salariul militarilor moldoveni va fi majorat de la 1 ianuarie cu 30%, a anunțat viceministrul Economiei și Comerțului, Sergiu Sainciuc, citat de Basa Press. Domnul Sainciuc a precizat că majorarea va permite militarilor să plătească și impozitul mărit intrat în vigoare anul acesta, dar va însemna și bani în plus pe statele lor de plată. Președintele Turkmenistanului Sapar Murat Niazov va fi primit luna aceasta la Moscova de președintele Federației Ruse Vladimir Putin. Potrivit Ministerului de Externe de la Ashgabat, pe agenda discuțiilor programate pentru 22 și 23 ianuarie se vor afla și resursele de gaze naturale ale Turkmenistanului. Această țară central-asiatică este al doilea producător de gaze din țările CSI după Rusia. Anunțul vine la o zi după ce Rusia și Ucraina au ajuns la o înțelegere privind reluarea livrărilor de gaze spre apus, punând capăt unei dispute privind prețurile. Acordul complex prevede și exportul de gaze din Turkmenistan, Kazahstan și Uzbekistan prin conductele rusești. Negocierile dintre Gazprom și Republica Moldova privind prețul gazelor au început înainte de anul nou cu ușile închise. Aceste uși s-au deschis puțin la început de an, când Chișinăul s-a plâns public că Gazpromul face jocurile politice ale Kremlinului și a cerut împreună cu Kievul ca Uniunea Europeană să aducă Rusia la ordine. Între timp însă, Ucraina și-a încheiat propria pace cu Rusia, Moldova a rămas să se bate de una singură, iar ușile negocierilor moldoruse s-au închis din nou. Știri care răzbat totuși până la Chișinău sunt sintetizate de Radu Benea.
Reprezentantul oficial al concernului rus Gazprom, Serghei Kuprianov, a declarat astăzi că negocierile privind prețul gazelor naturale pentru Republica Moldova continuă. El a precizat că negocierile au ajuns într-o etapă finală și și-a exprimat speranța că acordul de livrare a gazelor va fi semnat în viitorul cel mai apropiat. Kuprianov nu a oferit și alte detalii. Autoritățile moldovene evită și ele să comenteze mersul tratativelor pe care le poartă la Moscova președintele companiei Moldova Gaz, Gennadi Abashkin. Pe de altă parte, la Kiev, ministrul ucrainean al energeticii Ivan Plachkov a declarat, citat de agenția France Press, că în urma negocierilor cu Gazpromul s-ar fi ajuns deja la o înțelegere, și anume ca Republica Moldova să primească gaze naturale prin același intermediar care va livra gaze pentru Ucraina. Este vorba de o societate mixtă ce urmează să înființeze în ianuarie compania ucraineană de stat Naftogaz și grupul Rosucr Energo, un grup controlat parțial de Gazprom. Schema de livrare este complexă. Rosucr Energo va cumpăra de la Gazprom gaze la prețul de 230 de dolari pentru 1000 de metri cubi, iar după ce îl va amesteca cu gaz mai ieftin importat din Turkmenistan, îl va livra Ucrainei la prețul de 95 de dolari pentru 1000 de metri cubi. Care va fi prețul pentru Republica Moldova? Moldova deocamdată nu se știe. Moscova insistă asupra unui preț de 160 de dolari, dublu față de cel actual. Totodată, ministrul moldovean al industriei, Vladimir Antosi, nu a negat, dar nici nu a infirmat știrea conform căreia Moldova ar putea importa gaze naturale prin același intermediar pe care îl va avea Ucraina. Autoritățile moldovene au confirmat că negocierile se află într-o etapă finală și vor să pară optimiste în ce privește rezultatul tratativelor. Optimismul lor însă nu este împărtășit de experți, potrivit cărora Moldova nu poate obține un preț mai bun sau identic cu cel negociat de Ucraina, întrucât nu are pârghiile de presiune de care dispune Kievul. Analistul economic Igor Volnitsky.
Dacă prin Ucraina tranzitează gazul ce asigură 25% din necesitățile Europei Centrale și de Vest, apoi prin Republica Moldova acest tranzit practic este infim. Și dacă ucrainenii la un moment dat puteau să intervină și să impună chiar și ei anumite condiții, apoi Republica Moldova nu poate face acest lucru. Să nu uităm nici faptul că problemele dintre Rusia și Ucraina se limitau în mare parte anume la livrarea de gaze, pe când problemele dintre Republica Moldova și Federația Rusă, mai ales cele cu caracter economic, sunt mult mai ample și Federația Rusă nu ar avea de ce să cedeze în cazul de față. Cu alte cuvinte, situația Moldovei în raport cu Federația Rusă este mult mai complicată decât era situația Ucrainei în raport cu aceeași Federație Rusă.
Amintim, de la începutul acestui an, Gazpromul a asistat livrările de gaze naturale pentru Republica Moldova. Până la negocierea unui preț nou, livrările sunt asigurate de Ucraina. Oficialitățile moldovene susțin că, deși cantitățile s-au redus cu aproximativ 15%, economia moldoveană și consumatorii nu au avut de suferit.
A fost Radu Benea de la Chișinău. Între timp, la Kiev, fostul premier al Ucrainei, Iulia Timoșenko, a criticat astăzi în termeni aspri recenta înțelegere dintre Rusia și Ucraina, amenințând că va cere declanșarea unei proceduri penale. Vorbind la o conferință de presă, Timoșenko a spus că ar trebui pedepsiți atât oficialii Ministerului Ucrainean al Combustibilului și Energiei, cât și compania semnatară a acordului Naftogaz.
Неправда, яку сказали суспільству після підписання цих угод, полягала в тому.
Minciuna prezentată societății după semnarea înțelegerii a fost că prețul convenit ar fi de 95 de dolari pe 1000 de metri cubi, vreme de 5 ani. În realitate, prin medierea firmei Rus-Ucrenergo, au acceptat prețul de 230 de dolari pe 1000 de metri cubi, iar acest preț este fixat în acord. Prețul acesta nu este limitat în timp, el va fi determinat potrivit unei formule care nu este definită în document, a spus fostul premier al Ucrainei, Iulia Timoșenko.
Săptămânalul Literatura și Amadar la Cinec, în Jurnal de Chișinău, Moldav. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Sărana Material, scrie despre ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Timpul de dimineață titrează. Rusia și Ucraina au încheiat războiul gazelor. Republica Moldova deocamdată așteaptă ce va decide Moscova. Același subiect îl regăsim și în articolul lui Constantin Tănase din Timpul de dimineață de mâine. Articol intitulat Gazele naturale și doinele de jale. E gata președintele Voronin să desprindă Moldova de pe orbita Rusiei, se întreabă publicistul de la Timpul de dimineață. În editorialul său intitulat Miza războiului albastru, publicistul Val Butnaru scrie că, citez, reacțiile plângăcioase ale politicienilor și ale analiștilor din Ucraina și Republica Moldova, lamentările interminabile în legătură cu războiul gazelor declarat de Rusia unor țări neascultătoare, acest cor întristat și teatral îndurerat este nejustificat în situația creată, citat încheiat. Or, remarcă Val Butnaru, fără să depună mari eforturi, președintele moldovean s-a pomenit propulsat în avanscena politicii europene. A avut priceperea să creeze un tandem politic cu vecinul de la Kiev, să lanseze inițiativa la Uniunea Europeană și chiar să reziste presiunilor rusești. Chișinăul mai are o șansă reală de a prinde ultimul tren european, consideră ziaristul de la Jurnal de Chișinău. În aceste zile se decide viitorul nostru. Ori devenim țară liberă, ori continuăm să stăm în două bărci, încremeniți cum am fost în ultimii 15 ani. Va avea curajul clasa noastră politică, președintele Voronin, în primul rând să ia o decizie istorică, se întreabă Val Butnaru. L-am rugat pe Vsevolod Ciornei să ne spună care sunt temele principale din săptămâna de mâine.
Editorialul lui Viorel Mihail de astă dată intitulat Omul flămând și independent. Viorel Mihail lansează teza că oamenii de la noi nu trăiesc mai bine. Într-un material Viorel Mihail notează că frații ucraineni în conflictul gazelor nu au fost chiar eleganți cu noi. Din moment ce Iușenko și Voronin au semnat o declarație comună ca până la urmă partea ucraineană să se înțeleagă singur fără Moldova cu Gazpromul rusesc. Eu scriu la rubrica impresii despre aceste dansuri noi numite Gazacioc dintre Moldova, Ucraina și Rusia. Era de așteptat să avem probleme cu prețul gazelor și este curios de ce conducerea noastră ne le prezintă acum ca pe un fel de surpriză de la început de an.
Tema gazelor naturale e continuată și de publicistul Eduard Balan în Moldova Suverană de mâine. Pentru cetățeanul de rând ne negocierile privind asigurarea țării cu gaze naturale fac parte dintr-o operă străină realității, scrie Eduard Balan. Și citez, într-adevăr, ceea ce se întâmplă în jurul acestui subiect e atât de secretizat și de neînțeles încât culmea unii acționari ai Gazpromului au declarat ieri că ei înșiși nu înțeleg pe ce principii sunt fixate prețurile pentru gazele naturale. Iar dacă nu înțeleg aceștia, atunci ce șanse avem noi să aflăm adevărul, citat încheiat. Existența unei surse de alternativă a permis detensionarea relațiilor dintre Kiev și Moscova, demonstrându-se faptul că statele din CSI își pot garanta securitatea energetică doar prin diversificarea surselor respective, scrie Eduard Balan. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Nu doar presa de la Chișinău este preocupată în aceste zile de disputele cu Gazprom. Ziarele de la București continuă să analizeze ce s-a întâmplat în primele zile ale anului, când Europa Centrală și de Vest a tremurat numai la gândul că gazele rusești s-ar putea dilua până la zero. Tania Radu.
Ziarele românești sunt pline de știrea armistițiului ruso-ucrainean în problema gazelor naturale. Pe măsură ce se profila acest deznodământ, s-a schimbat și tonul comentariilor. În Cotidianul, Sever Voinescu apreciază că în cele din urmă Europa a reacționat corect, iar decizia liderilor europeni de a căuta cât de repede alternative la gazul rusesc ar fi de bun augur. Comentariul citează formula unui analist al agenției Reuters: asistăm la prăbușirea credibilității Rusiei. Pornind de la această formulă, comentatorul spune, practicând stilul consacrat, domnul Putin greșește forțând Europa să se desprindă energetic de o Rusie care, jucând brutal, antagonizează pe toată lumea. Într-o lume globală, Europa are oricând alternativă, trebuie doar să o caute, am citat. Voinescu crede că această criză a gazului este o mare oportunitate pe care România nu ar trebui să o rateze. Concret, ar trebui relansate proiectele de coridoare energetice care ocolesc Rusia și Ucraina și cuprind doar țări din spațiul Uniunii Europene, România, Bulgaria, Ungaria, Austria, Slovenia, Italia, legate la est de Turcia, Georgia și spațiul Caspic. Jurnaliștii de la Cotidianul Averea au făcut o nouă descindere reportericească la Tiraspol, consemnată în ediția de azi a ziarului. De această dată, subiectul este megabaza sportivă Sheriff din capitala Istriei, evaluată, spun jurnaliștii, la 500 de milioane de dolari. O construcție megalomană în stilul consacrat de Casa Poporului de la București. Însemnările argumentează în continuare ideea că familia președintelui separatist, Igor Smirnov, ține practic în lesă Republica decupată de pe harta Moldovei. Uriașul complex sportiv, care cuprinde două stadioane cu instalații ultramoderne de reglare a temperaturii gazonului, are și o academie pentru tinerii fotbaliști în condiții de hotel de 4 stele. Investiția colosală este, se spune în acest reportaj, și o supapă prin care sunt spălați banii negri provenind din afaceri ilegale. Grupul de interese din jurul lui Igor Smirnov, proprietarul acestui complex sportiv, este și proprietar al unei rețele de supermarketuri și al alteia de benzinării. Interesele sunt enorme, acumularea averilor uluitoare, în condițiile în care salariul unui muncitor necalificat este la Tiraspol de 20 de dolari. Averea citează și opinia unui deputat din Parlamentul Transnistrean. Sergiu Cebanu recunoaște că în Transnistria nu se poate vorbi despre o opoziție reală. Adevărat, spune acest deputat, că mișcarea noastră este privită ca una reformistă, dar respectăm politica domnului Smirnov și nu ne abatem de la ea. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Faptul că atacul cerebral suferit de premierul israelian Sharon a fost salutat de unii oameni politici arată cât de specială este zona Orientului Mijlociu, cuprinsă de decenii într-un război unic, care se desfășoară nu doar pe câmpul de bătălie, ci și pe străzi, prin corturi de refugiați și în cafenele. Gruparea militantă palestiniană Hamas a declarat astăzi că Orientul Mijlociu va fi un loc mai bun fără Sharon și că dacă Sharon moare, lumea va scăpa de unul din liderii ei cei mai răi. Un portret ceva mai echilibrat al liderului israelian ne propune Dan Alexe.
I se spunea buldozerul și e vorba de unul din puținele cazuri de om politic admirat și invidiat chiar și de către rivali. În vârstă de 77 de ani, Sharon este un produs al războiului de independență din 1948, în care el a condus o unitate de infanterie. Militar de carieră, Sharon a participat la toate războaiele Israelului cu vecinii săi arabi. A fost ministrul apărării în momentul invaziei Libanului în 1982 și nici până astăzi nu s-a lămurit care a fost responsabilitatea sa în masacrele comise de milițiile creștine libaneze în lagărele de refugiați palestinieni din Liban. O anchetă israeliană l-a găsit atunci cel puțin indirect responsabil de aceste masacre și Sharon a trebuit să demisioneze. Câțiva ani mai târziu, el a revenit în politică în calitate de ministru de externe. El a fost atunci cel care i-a îndemnat pe colonii evrei din teritoriile ocupate să pună stăpânire pe cât de multe coline pot. A devenit prim-ministru în 2001, în plină intifada, revolta a pietrelor, revoltă despre care a fost acuzat că el ar fi provocat-o. Cu câteva luni înainte, Sharon, șef al opoziției de dreapta, vizitase pe neașteptate moscheea din orașul vechi al Ierusalimului, considerată loc sfânt de către musulmani, ceea ce provocase o revoltă despre care serviciile secrete israeliene au spus întotdeauna că fusese planificată dinainte. Devenit prim-ministru, acest politician fără pereche, care fusese întotdeauna vocea colonilor, a fost cel care a inițiat planul de retragere din teritoriile ocupate. Un paradox în plus. Guvernele precedente de stânga nu fuseseră în stare să suprime nicio colonie, în ciuda prevederilor acordurilor de la Oslo. Atât în dreapta, cât și în stânga spectrului politic israelian, Sharon a apărut atunci ca unul din puținii oameni politici care fac întotdeauna ceea ce promit. Popularitatea sa nu a fost atinsă nici de seriosul scandal în care a fost implicat în legătură cu finanțarea ilegală a activităților sale politice. Ultima sa lovitură de teatru a fost recent, atunci când a demisionat din partidul Likud, pe care îl conducea, pentru a crea un partid de centru, Kadima, la care au aderat până și figuri importante de stânga, cum este laburistul Shimon Peres. Puțini erau cei care îi puneau la îndoială victoria în viitoarele alegeri. Buldozerul pare însă a fi fost învins în cele din urmă de vârstă și de boală. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Președintele american George Bush privește zilele acestea cu un ochi spre Israel, unde liderul unei țări aliate se zbate între viață și moarte, iar cu celălalt spre Miami, unde se desfășoară procesul lui Jack Abramoff. Este procesul unui așa numit lobbyist, persoană plătită, de obicei cu bani grei, să reprezinte interesele unor grupuri de afaceri, unor comunități sau ale unor țări întregi în structurile de putere americane, de exemplu în Congresul de la Washington. Comentatorii spun că Abramoff a fost un lobbyist eficient, dar acum asupra lui planează bănuiala de corupție și cei mai îngrijorați de impactul politic al scandalului sunt republicanii președintelui Bush. De ce vom afla din discuția Ilenei Giurchescu cu corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Înainte de orice, să remarcăm că este vorba despre un lobbyist republican, un apropiat al celor care controlează în prezent și președinția și Congresul în Statele Unite, care se află acum în pragul pușcăriei și îi trage după el și pe cei cu care, până nu demult, avea legături privilegiate. Cheia întregii afaceri este că, indiferent de conexiunile lui politice, la nivel extrem de înalt, Jack Abramoff dă acum socoteală în fața justiției pentru conspirație în vederea comitirii de delicte, fraudă poștală și evaziune fiscală. Acesta are potențialul să devină fără îndoială unul dintre cele mai mari scandaluri de corupție politică în ultimele decenii în America.
Ieri spuneai că corespondența pe internet a lobbyistului și alte dovezi obținute de procuror ar putea distruge carierele unui număr destul de mare de politicieni americani, membri în Congres, oficialități ale administrației, funcționari superiori.
Analiștii susțin însă că există implicații care merg mult dincolo de cazurile individuale aflate în vizorul justiției. Un întreg sistem de influență politică este pus în discuție în condițiile în care, în ultimii circa 10 ani de când republicanii controlează Congresul, ei au făcut presiuni asupra firmelor de lobby să angajeze actori ai partidului, dar care ulterior au așteptat contribuții de campanie menite să le întărească forța politică și financiară. Cred că sistemul este mult mai răspândit decât cred oamenii și profund corupt. Este de părere Norman Ornstein de la American Enterprise Institute, un institut conservator din Washington, care continuă, este o parte componentă a unei viziuni mai ample care spune: suntem în frunte acum și învingătorul acaparează toată prada.
Este o afacere care afectează numai pe republicanii aflați la putere?
Mai ales pe ei, date fiind legăturile strânse între Abramov și fostul lider al majorității republicane, Tom DeGray, care este fost pentru că a fost inculpat într-un alt caz de abuz legat de administrarea fondurilor de campanie. Deci iată un alt politician foarte influent care ia act de limitere influenței sale într-un stat de drept. Dar revenind la întrebare, de-a lungul anilor, Abramov a avut legături cu membrii Congresului din ambele partide. Până acum, cel puțin 25 dintre aceștia au returnat sau au donat contribuțiile de campanie obținute de la fostul lobbyist.
Dar a acceptat contribuții de la un lobbyist nu este ceva ilegal în sistemul american?
Nu, și așa cum bine se vede, acestea sunt făcute la lumina, pot fi detectate. Pentru a instrumenta un caz împotriva unor politicieni, procurorii vor trebui să dovedească că există o legătură între contribuțiile primite și o anume activitate legislativă. Cu alte cuvinte, procurorii trebuie să stabilească, ceea ce nu e ușor, că a existat un schimb, adică un deputat a primit bani pentru a face ceva anume. Aceste dovezi pot veni din corespondența lui Abramov, din depozițiile acestuia sau pur și simplu prin analizarea succesiunii diverselor contribuții și acte legislative într-un interval de timp. Firește însă, credibilitatea lui Abramov va fi contestată de politicieni implicați, pentru că acesta are, firește, interesul să recunoască cât mai multe cu putință pentru a obține reducerea pedepsei.
Dar indiferent de aceste detalii juridice, acesta pare a fi un scandal politic de proporții în Statele Unite.
Va fi probabil. Deși există și câțiva democrați vizați, majoritatea afacerilor și contribuțiilor lui Abramov s-au îndreptat către republicani. Iar opoziția a făcut de acum cunoscut că în alegerile de anul acesta pentru Congres va cere populației să restabilească echilibrul politic pentru a da la o parte ceea ce democrații caracterizează drept o cultură a corupției. Într-un recent sondaj, democrații și-au mărit avansul în fața republicanilor la întrebarea în cine are încredere populația să rezolve chestiunile de etică guvernamentală. Democrații conduc acum cu 47-38%. La întrebarea în cine aveți încredere să opună rezistență grupurilor de influență și lobbyiștilor, tot democrații conduc cu 42-34%. Și ar mai fi ceva. În funcție de rezonanța politică a scandalurilor de corupție, reformiști cum sunt senatorul democrat Russ Feingold sau cel republican John McCain și-ar putea mări speranțele prezidențiale pentru 2008.
Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungure.
Real Madrid are o mare problemă. Poate transfera pe oricine. Ori de câte ori simte nevoia, președintele clubului, Florentino Perez, pune mâna la inimă, în dreptul portofelului, prestigiul clubului face restul. Așa se întâmplă că încă o scumpete de fotbalist se prezintă la Madrid. Ieri a fost rândul lui Cassano. Cine nu și-l dorea pe Antonio Cassano? La numai 23 de ani, Cassano e un mijlocaș ofensiv exploziv, poate singurul exemplar autentic în Europa pe acest post tot mai puțin frecventat. În 2001, AS Roma s-a grăbit să-l cumpere de la Bari, dar Roma a cumpărat mai multă dinamită decât își putea permite. După un an și ceva, Cassano s-a dovedit nu numai cel mai virulent mijlocaș ofensiv al Italiei, dar și un caracter incomplet domesticit. Certurile lui Cassano cu fiecare din antrenorii de la AS Roma au ținut prima pagină a ziarelor, timp în care Cassano a ținut ocupat un loc pe banca de rezerve. Sosit ieri la Madrid, Antonio Cassano a reușit, după o lungă pauză, să facă și declarații raționale. El s-a arătat gata de fotbal și s-a lepădat de propria gură mare, deocamdată. Însă transferul lui Cassano face din Real un soi de muzeu incoerent. Echipa duce lipsă de orice altceva în afară de mijlocaș ofensiv. Beckham, Zidane, Guti se calcă în picioare pe culoarele de atac. Cassano e de fapt cea mai nouă, dar nu și ultima achiziție într-un toren greu de înțeles. Căci mijlocașul italian devine al 11-lea jucător de calibru transferat la Real în ultimul an. Aspiratorul îndreptat de Real în toate direcțiile are până acum o notă de plată de 150 de milioane de euro. În campionat, Real rămâne însă aceeași echipă în criză și fiecare eșec nu face altceva decât să provoace un nou transfer. Săptămâna trecută, Real a cumpărat alt trofeu, Cicinio, probabil cel mai în vogă fundaș dreapta al momentului. Mutarea e spectaculoasă și perfect negândită, pentru că, fiind brazilian, Cicinio E un fundaș extremă și nu va aduce, deci, prea multă siguranță în flancul defensiv madrilen. O mutare mult mai modestă, dar și mult mai calculată la Chelsea, unde José Mourinho l-a scutit de chin pe Maniș, portughezul plecat în exil la Dinamo Moscova. Chelsea a pierdut pentru câteva săptămâni bune.